Jeg starta på søndag med tittelen var 'Hva tror vi på?', men med base i litt verdiene våre. For du veit, vi som har vært her lenge, vi har jo hørt dette litt før. Men samtidig så kjenner jeg at det er godt å minne oss på det igjen og igjen. Så fikk litt sånn go på det her når jeg forberedte meg til sist søndag. Og da tenkte jeg, da fortsetter jeg like gjerne i dag. Det er ikke verre enn det. Så da blir det altså del to. Hva tror vi på? Men det er basert på våre verdier, våre smartverdier. Og smartverdiene våre, kjenner dere dem? Husker dere dem? S for solid. M for modig. A for anerkjennende, ja. R-en for raus. Og T for transparent. Og da tenkte jeg at jeg skulle bare si bitte litt kort fra søndagen. Er det noen av dere som ikke var her på søndagen? Ja, da passer det fint at jeg nevner det så vidt. Men det der med solid, som er det første, da. Vi prata om at det er noe som er fast. Det er noe som ikke kan rokkes ved. Og det er selvsagt navnet Jesus. Det kan ikke rokkes ved. Men vi snakker om bevegelighet. Det er bra. Det er bra å bevege oss. Det er bra å være i bevegelse. Men det er visse ting du ikke kan flytte på. Og det er grunnfjellet sjøl. Det er vår klippe, Jesus Kristus. Han er grunnvollen vår. Og så nevnte jeg noe med det. Hvis du husker det bildet som jeg viste, så viste jeg forskjellige sånne topper hvor det var lys på. Og nåden er på en måte en veldig sentral del av vår forkynnelse. Det ligger i bunnen av alt sammen. De gode nyhetene. Men så prata vi om troen alene. Prata om nattverden, dåpen, åndsfylden også. Så det er så mange ting vi må gå igjennom i løpet av ja, kanskje et år. Og så snur vi plata, og så begynner vi forfra igjen. Eller så tar vi og finpusser litt på noe som vi allerede har prata om. Kvaliteten på Guds menighet, det mener jeg bør være at det er Guds nærvær i møtene våre. Vi er noe mer enn en bedrift. Vi er noe mer enn en organisasjon. Det er Guds levende forsamling. Og det må vi liksom holde fast i. Altså for at vi ser at det er retninger som prøver å dra oss i den ene eller den andre retningen i disse dager. Men Guds nærvære, at Jesus skal være i sentrum, det kommer vi til å fighte for. Og det vet jeg har alle dere med meg på. Selvsagt. Men at det er et fokus, det er Jesus i sentrum. Og at Gud er til stede og møter mennesker. Så i dag så tenkte jeg å se litt mer på det med modig. Og med modig mener vi også det å være frimodig. Det ligger jo i navnet. Frimodig. Det å være litt vågal. Hørte jeg et amen på det? Ja, fordi at det å være vågal, man sier det at når folk ligger på det siste, så var det mange som skulle ønske at de hadde tørt å gjøre mer enn det de tørte her i livet. For de hadde så mye drømmer. Det farlige er jo hvis vi begynner å miste drømmene. Men det å tørre å være litt vågal, være frimodig. Og så har du det ordet uredd, tøff, og så har jeg løsningsorientert. Som ligger litt under det der med å være modig. Men å si litt først om det å være løsningsorientert, da. Så tenker jeg at vi skal ikke være redde for å ta tak i ting. Det at vi ikke feier ting under teppet, da. Jeg har reist såpass mye rundt omkring at jeg merker at det er ting som ulmer. Og hvis jeg merker at ting ulmer, jeg har en indre drive til å finne ut hva det er. Jeg er ikke den personen som ønsker å trekke meg unna og feie det bare under teppet. Det går nok over. Nei, så jeg tror at det å være løsningsorientert, det ligger under det å være modig. Jeg anser meg sjøl som å være en modig person. Det betyr ikke at jeg ikke er redd. Det betyr faktisk at jeg klarer bare ikke la være å finne ut av hva problemet er. Og så for deretter å finne løsningen. Så det å ta opp vanskelige tema, der det er nødvendig, det tror jeg er en bra greie som vi alle er innstillt på, og kan heie fram litt. Når vi har hatt disse møtene her, hva kaller vi det hele tiden, sånn visjonsmøtene, menighetsmøtene, DNA-møtene, så ønsker i hvert fall jeg at vi skal få lov å være litt rett på noen ganger, og få tørre å si hva som ligger oss litt på hjertet. Gi litt motstand også. Det er bra. For jeg vet at når du gjør det, så er du gjør det i kjærlighet. Og om ikke det er alltid like fort gjort å få et halleluja fra pastoren eller medpastorene, så allikevel så vet vi at vi trenger det. Vi er alle avhengige av å vite litt hva som skjer på grasrota, så vi ikke liksom blir gående rundt i vår egen verden og tro at alt er helt tipp-topp. Men det er lov å si ifra. Og da ønsker jeg at vi skal være løsningsorienterte og ikke problemfokuserte. Vi tror jo at altså problemer, de er til for å løses. Men der hvor ting blir feid under teppet, så blir det fort, ja, det kan fort bli dårlig, et dårlig miljø av det. Vi har en definisjon på det å være modig. Når jeg sier om meg selv at jeg tror at jeg er modig, så har jeg ikke alltid vært det. Det er egenskaper som jeg har trent meg opp til. Også gjennom Guds ord, men også gjennom det kallet Gud har gitt meg. Men definisjonen på å være modig, det er å være uredd. Å være i stand til å gjøre noe man er redd for. Så når man er modig, så trenger man ikke å si at jeg ikke er redd. Nei, for det er nettopp det som vi alle er redde. For et eller annet. Vi kan føle redsel, frykt. Alle kan vi det. Så det å være modig, det er ikke at du aldri er redd. Nei, vi alle føler på det. Å være modig, det er evnen til også å konfrontere frykt. Og hva mener jeg med det å konfrontere frykt? Jo, det er at det, noen ganger så, den frykten som vi alle kan kjenne og føle på til tid og annen, den må faktisk du trene deg litt på og sette motstand på. Så det å sette motstand på frykt, det tror jeg handler om å være modig. Evnen til å overvinne usikkerhet, det tror jeg også er en evne. Jeg har ikke alltid vært så trygg og sikker som jeg av og til føler meg nå, men det er ikke alltid at jeg føler meg like trygg og sikker. Da er det en evne til å overvinne det. Det er en evne, det er en egenskap altså, som du kan trene opp. Det er som en muskel du kan trene deg på. Og overvinne usikkerhet. Det handler om litt hvordan du tenker. Det er også evnen til å ikke la seg skremme. La dere ikke bli skremt. Når dere ser alt som skjer rundt omkring og sånn, så er det et eller annet med å ikke la seg bli skremt. For å klare det, og for å trene opp den muskelen, evnen, så må vi tenke riktig. Og da er Guds ord der for å hjelpe oss. For at vi ikke skal bli overmannet. Og jeg husker forrige gang jeg underviste litt om dette her på et søndagsmøte, så viste jeg en video av noen masaier som faktisk overvant en løveflokk. Det var ganske tøft. Det er noen som husker den. Et par stykker som husker det. Da viste jeg kom over den på YouTube, det var faktisk en løveflokk som hadde tatt et stort bytte, og de drev der og skulle i gang og kaste i seg den maten, så sto det, husker ikke om det var en 4-5 av disse masaiene, så sto litt bortafor, så bare begynte de taktfast sammen, side om side, og marsjere mot dette byttet. Og løvene bare, hva skjer? Her kommer de der 2 meters høye masaiene, og de bare backer unna, og lenger unna, og masaiene, de bare, uten på en måte å vise tegn til frykt, da. De bare gikk sammen, gikk rett bort til byttet, kastet byttet opp og imellom seg, og tok det med seg og dro av gårde. Og løvene bare sto der med lange briller på, si sånn. De bare kikket etter byttet. Og så hadde løvene visst bedre, så kunne de lett ha jaget unna de masaiene. En løve hadde jo klart alle de 4-5 alene, men dette var en løveflokk, altså. Så det viser jo litt om at frykt, det er faktisk noe du kan overvinne. Og styrken i å være som en mann, det å være bestemt, det å gjøre ting sammen, det er en vanvittig kraft som ligger i det. Første Mosebok 11:6 så står det: Herren sa, se, de er ett folk. De har samme språk. Dette er det første de tar seg fore. De begynte å bygge Babelstårn, altså. Det var noe negativt. Og da sier Gud, nå vil ingenting være umulig for dem. Hva de så finner på å gjøre. Så egentlig Gud, han sier at menneskene, jeg har skapt dem i mitt bilde, de er som meg. Når de kommer sammen, så er de som Gud. Et menneske alene er begrenset av hva de kan få til, men når en gjeng setter seg for noe sammen, så er det ubegrenset, sier Gud, hva dere kan få til. Derfor så måtte han forvirre språket deres, for de var i ferd med å ta en helt annen retning enn det Gud hadde for dem. Men det er likevel det er et eksempel på den styrken å stå sammen, som jeg opplevde vi som forsamling, vi som menighet, vi opplever at vi går i samme retning, opplever at vi har et mål. Det var kjempemoro når vi tok vareopptelling her på hvem som skulle til Hermon, for eksempel. Og per i dag så var vi 106 personer på vår forsamling, som da drar sammen til Hermon 24-26 august. Det synes jeg er litt artig da. Og så skal vi ha det kjempefint der oppe. Et annet eksempel som jeg så liker å bruke når jeg prater om det å være modig. Det betyr ikke at du ikke er redd. Det er faktisk en egenskap, det er en evne du kan utvikle. Noen kanskje har det mer fra naturens side. Mens jeg personlig, jeg opplever at jeg måtte trene meg selv på det. Gjennom undervisning, gjennom det å si ja til utfordringer, så har den evnen kommet mer og mer. Men et eksempel på det å være modig, eller noen som er forbilde på det, det er soldater. Soldater i krig. For en soldat, ingen kan komme og si til meg, at en soldat aldri er redd. Hæ? Da er du jo litt skrudd i huet. Men der sender du ut 18, 19, 20, 22-åringer ut i krig, så er det helt klart at de er redde. Men det er, de må vi utvise mot og modighet. Det er et evne som man kan trene seg på. Så å være modig, det handler om å gjøre noe, selv om du er redd. Og det synes jeg da Paulus sier bra. Når jeg står foran dere, sier han, så kjente han både på frykt og på angst. Men han stilte seg foran. Og det er jo selvsagt fordi at vi ønsker at Kristi kraft er den som skal bli stående. Og ikke min egen dugelighet eller min egen flinkhet da. Fordi vi ikke nettopp driver organisasjon eller en vanlig klubb. Nei, det er Guds levende forsamling. Det er hvor Jesus skal æres i alt vi gjør, alt vi sier, alt vi tar oss for og så videre og sånn. Så er det at det kjenner jeg på at det er en frykt og en beven som gjør at man må være litt modig på det. Og så får Gud ære. For å gjenta meg selv litt, å være modig er evnen til å konfrontere frykt. For frykten kan lamme deg. Å være modig er evnen til å konfrontere smerte også. Og smerte er jo så mye forskjellig. Jeg som pastor har fått lov å erfare det, hva det vil si å kjenne på smerte for andre mennesker. Jeg har kjent på det før, men som pastor så blir det bare kastet rett i fang på deg. Når du sitter og snakker med mennesker som du ikke får hjelp av, eller du noe annet enn å bare sitte og høre på. Og det er ganske vondt. Så den smerten der sånn, sånn at ikke den skal få lov å, hva heter det, ødelegge meg nå. Så er jeg helt klart at jeg må på en måte konfrontere den i mitt eget liv da. Sånn at det ikke blir for personlig, sånn at ikke jeg går ned noe igjen. Og alle omsorgsmennesker kan kjenne litt på de tingene der sånn. Det å være modig, det er også å overvinne usikkerhet. Og så det siste var, å være modig er å ikke la seg skremme. Ordspråkene 29-25 sier det sånn: den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Men den som stoler på Herren, han er trygg. Så det vil si at hvis jeg begynner å frykte andre mennesker rundt meg. Av en eller annen grunn så sier Bibelen at jeg driver og setter feller for meg selv. Noe så dumt. Gå der ute og så lage feller for deg selv. Gitt. Det er vel ingen som er så dum at man gjør det. Jo, vi mennesker kan være sånn. Ved å begynne å frykte hverandre, og frykte sidemann, som vi sier her, ikke, vær så, ikke tenk på sidemann, så vi minner hverandre på det. Hva kan de gjøre deg? Nei, vi skal frykte Herren. Den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Men den som stoler på Herren, han er trygg. Alle kan kjenne på det noen ganger, at man ønsker å trekke seg tilbake av en eller annen grunn. Og det tror jeg noen ganger bare kan være helt tilfeldig. Jeg tror nesten at det er noe sånn i det usynlige. Altså. Det står at vi har en kamp mot makter og myndigheter. Det er akkurat som at de maktene og myndighetene de ønsker at vi skal bli innesluttet. Ønsker at vi skal trekke oss tilbake. Bare ta et enkelt eksempel. Jeg hadde vel ikke så fine klær som jeg har i dag. Gikk vel en eller annen lurvete sår, så hadde jeg vært litt ute i hagen. Og så skulle jeg bare ut i... kaste noe i søppelkassa, for den står ut mot veien. Og så hører jeg det komme gående en gjeng. Jeg så ikke hvem det var, men jeg hører bare at det er en gjeng mennesker som er på vei til å gå forbi huset. Så jeg venter til de har gått forbi. Så jeg, hvorfor tenker jeg sånn? Jeg er jo sosial. Jeg liker jo å snakke med mennesker. Hvor kommer en sånn tanke fra? Kan du svare meg på det? Men da måtte jeg, så da kunne jeg trekke meg unna, stått rundt hjørnet og følt meg stupid. Jeg kunne følt meg så dum. Hvorfor står jeg her og gjemmer meg? Nå gjorde jeg ikke det, altså. Fordi jeg konfronterte den frykten. Det var ikke noe farlig, det var ikke noe farlig menneske, men bare, da slipper jeg å se folk. Kanskje de slipper å se meg at jeg går her i en arbeidsshorts og...
Sprang bare frem fra hekken og sa,
bæh! Ikke sant? Jeg hoppet rundt hjørnet og sa, ha! Jeg gjorde ikke det. Det jeg gjorde, det var at jeg konfronterte den frykten, fordi at det handler om å fange disse tankene. Så det jeg gjorde, det var rett og slett at jeg gikk mot søppelkassen når de går forbi seg. Så sa jeg bare, hei. Og så gikk jeg tilbake. Jeg sto ikke og snakket med dem, men det er noe med det å være først ute. Det å tørre å utfordre seg selv på de der tankene som ikke alltid forstår er tanker som kommer, som piler imot sinnet ditt. Som får deg til å agere og handle. Så det å være modig, det handler ikke om å ikke være redd, men det handler om å tørre å konfrontere. Det handler også om å utvikle noen evner. Og alle som blir tvinget til å stå foran en plattform, jeg har ikke blitt tvinget til det, men i starten så synes jeg det var kjempeskummelt. Men jeg sa ja, og jeg tok utfordringene, og hjertet banket like mye hver gang. Nå gjør det ikke det så mye lenger, for jeg har trent opp en muskel. Kan kjenne, kan bli nervøs, ser jeg i dag også. Det er ikke det. Men da har vi jo Herren da. Vi har jo alltid han med oss. Så Herren skal alltid være med deg. Den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Men den som stoler på Herren, han er trygg. Hvis du stiller deg disse spørsmålene. Hva er jeg redd for? Hva er vi redde for, vi menneskene? Eller, hva gjør deg redd? Eller for å si det sånn, hva kan skremme deg? Det er mange ting. Jeg bare ramset opp noen ting for meg selv, så tenkte jeg avvisning. Kan det gjøre deg redd? Det at noen mennesker snur deg ryggen, de ikke vil høre på deg, de rett og slett avviser deg. For det vet vi alle sammen at det å avvise et menneske, det er en slags hersketeknikk. Det er en måte å signalisere noe på. Det kan være helt tilfeldig, men det kan også være noe vi misbruker alle sammen. Vi avviser hverandre. Vi ser ikke på hverandre. Jeg hører ikke på deg, og så er det sånn. Men er det det vi er redde for? Ja, selvsagt. Jeg tror ingen liker å bli avvist. Du kanskje kan være redd for at ingen vil like deg, sånn som når jeg gikk der ute i søppelkassa i den shortsen. Kanskje det var det som lå i bånd. Kanskje ikke de vil like meg, hvis det er folk som kjenner meg litt. Og jeg er pastor Lars, liksom, og kommer her møkket. Jeg vet ikke. De sier at mennesker tenker, var det 60 eller 70 000, jeg tror det var 60 000 tanker per dag, ja. Så skal det noe til å klare å fange alle disse tankene, da. Men du, jeg tror du faktisk kan klare å identifisere noen av dem. Hvis man stopper opp og tenker, hvorfor er jeg redd nå? Hvorfor vil jeg trekke meg unna nå? Hva er det som gjør at jeg føler denne avvisningen? Føler jeg at jeg er mindre verdt? Føler jeg at, og så videre, og så videre, sånn. Så hva er du redd? Og hva gjør deg redd? Og hva kan skremme deg? Kanskje du er redd for at noen skal bli sinte på deg? Er det derfor vi putter ting under teppet noen ganger? Er vi redd for andre menneskers reaksjoner? Og hvordan vil vi takle det hvis jeg får en reaksjon imot meg? Det er bare ting å tenke på. Men hva kan det gjøre deg, da? Hva slags harme kan det gjøre? Jo, det kan gjøre oss redde, kanskje. Men å være modig, det er å trene opp disse musklene til å tørre å være ekte, tørre å være sanne, tørre å være ærlige mennesker. Det kan også være fremtiden vi er redd for. Jeg har jo hatt noen møter i det siste hvor jeg har pratet litt om fremtiden. Jeg tror den fortsatt er lys. Jeg tror ikke på veldig mye at det skal gå nedover og nedover. Selv om det hauses opp profetier om endetida og så videre og sånn. Jeg tror at mye av endetida må vi tørre å lese som en oppfylt profeti. For det viser seg at de tingene som skjer med jordskjelv og krig, sånn har det alltid vært. Det var bare på Jesu tid. Det var jo et jordskjelv når Jesus hang på korset. Det var jordskjelv samme dag. Og ikke lenge etterpå så står det om når Peter var i fengselet, da var det et jordskjelv. Og det var et annet jordskjelv, når den der siloa, den der tårnet velva. Alt dette her er innenfor en kort periode. Så man kan alltid få ting til å stemme i enhver tid. Utifra de tingene som vi leser i Bibelen. Så jeg er av den oppfatningen at veldig mye av den trengselstida og den skremmeforkynnelsen som har vært, den tror jeg blant annet ble oppfylt i år 70. Vi har preket litt om det, og jeg har ikke tid til å gå inn på det nå. Da må du gå tilbake og høre på menighet 2028. Har vi vært inne på det noen ganger? Er det noen andre?
Ja, litt før det.
Litt før det også. Så jeg tror virkelig at ved å studere Guds ord, så skal det gi oss en trygghet. Elisabeth Fidje hadde, hun sa at hvis du går ut fra et møte, og du kjenner noe annet enn glede og fred, så har du mest sannsynlig hørt på noe annet enn Guds ord. For Guds ord, det profetiske ordet, det skal oppmuntre deg. Det skal rettlede deg, ja. Og så skal det trøste deg. Modighet, det er at vi skal tørre å være oss selv med den vi er. For Gud har kalt oss alle til å være unike. Med et unikt kall, et unikt talent. Alle vi er unike. Og det å være modig, det er å tørre å være litt original. Det er bra det. Hvis vi blir for uniformerte og alle blir for like. Det er litt skummelt det også. Lurer på hva slags sekt har du kommet inn i da. Hvis det ikke er noe originalitet iblant oss. Så det skal vi også tørre å elske frem videre. Det skal være rom for at du skal få være deg selv. Og jeg tenker også på det med modighet da. Hvis du tar et bilde på det å være et hjem, der hvor det er et funksjonelt godt hjem, der hvor far er normal, og mor er normal, og ungen er normal, ikke sant? Vi tar utgangspunkt i det. Så er det... Jo, men det er jo forskjellige typer familieforhold, men et velfungerende familieforhold, det er hvor alle får lov å tørre å si sitt. Det er ikke sånn at hvis barna dine blir livredd hver gang du kommer, da er det noe unormalt. Men et normalt hjem, der er det sånn at alle har, og jeg skrev her, altså talefrihet, ikke taleforbud. Så det vil si at hvis du føler at når du er i nærheten av et menneske og du ikke tør å si meningen din, så må du enten sjekke ut, er det jeg som trenger å trene opp min frimodighet, trene opp mitt mot, min modighet? Er det der det sitter? Eller er det sånn at den personen du møter er en diktator eller en eller annen som holder deg nede med hersketeknikker og manipulerende måter å si og gjøre ting på. Hvis det er sånn, så må vi helt andre skyts til. Men hvis det er et normalt forhold, som jeg tenker at det mer eller mindre vi har her, jeg tror såpass godt om oss selv. Du ler, du? Nei, da. Jeg tolker det som at du er enig. For at jeg selv har vært utsatt for hersketeknikker og manipulering og kontrollerende ledere. Derfor så er jeg er en sterk person selv, men allikevel så ønsker jeg å, hva er det du sier da? Omfavne det der med at det skal være frihet. Du skal få lov å tørre å komme med det du har på hjertet. Du skal få lov å tørre å være deg selv. Hvis du forandrer personlighet i mitt nærvær, så kan det være min stil. Ja, men det kan også handle litt om deg. Det kan handle litt om at du trenger å utvikle deg. Utvikle evnen til å tørre å slå i bordet. Eller tørren til å si meningen din. Det handler om å utvikle evnen til å være modig. Rett og slett. Hva skal jeg gjøre der da? Ingenting. Jeg vil bli bare glad hvis folk kommer. Og sånn tror jeg vi skal ha et miljø for. Her skal være lov å tale. Og si det du har på hjertet. En siste ting før jeg går opp på noe annet. Kan sykdom gjøre deg redd? Kan sykdom skremme deg? Det kan i hvert fall skremme meg. Jeg kan bli skremt av sykdom. Og særlig der hvor man føler man ikke har kontroll. Vi ber jo, vi står i tro sammen og vi gjør det vi kan. Men sykdom er i aller høyeste grad noe som kan skremme oss. Er det ikke sånn? Det betyr ikke at vi ikke står det imot. Nei. Men da skal vi være frimodige i Herren. Vi skal ikke gi oss på det. Og i disse dager så har jeg lagt merke til i VG, så får Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen, de får virkelig kjørt seg, altså. Så jeg mener at det der med helbredelse, det har alltid vært fight om. Ok, de tar noe betalt hvis folk ringer og sånn, det kan kanskje diskuteres, men det er allikevel en fight mot friheten til å tale Jesu navn imot sykdom og plager. Det er det ikke noe tvil om, altså. Så at det der alltid har vært en fight. Vi kjenner jo Åge Samuelsen i sin tid når han begynte å kjøre på. Åge Åleskjær også. De fikk så hatten passet begge de to der, altså. Så det er, de vil alltid være en fight. Det letteste er å bare sige tilbake og bare godta. Ja, den fighten her vil vi ikke ta. Men det vil vi. Vi tror på det. Men tro på at vi skal gjøre det med visdom og med respekt og så videre og sånn. Absolutt. Men at vi må være frimodige i Herren, altså. Det er så viktig. Frimodighet. Så vi prater om en annen ting som vi kaller for janteloven. Jeg har i mange år kalt den for janteånden. Fordi at Aksel Sandemo, Sandemose er det riktig å si, han skrev den og lagde den mer som en sånn, det var ikke som en regel som vi skulle begynne å følge. Han bare, det var vel mye ironi, tror jeg, i det han skrev. Og hør hva han uttrykker. Hva er janteloven? Menneskets iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned. Slå den, du. Menneskets iboende ondskap og evnen til å trykke hverandre ned. Og det kan selvsagt gjelde deg selv også. At du trykker ned deg selv. Og janteloven, og bare hør på den. Bare ta 2-3 eksempler. Du skal ikke tro at du er noe. Tenk deg, så, hvis man har vokst opp med den da, så går du som ungdom og tenåring og etter hvert voksen, så jeg må ikke tro at jeg er noe. Men hva sier Guds ord? Guds ord sier at vi er Guds barn. Vi er Guds sønner, og vi er Guds døtre. Det er ikke småtteri. Hvem er du tror du er da? Jesus, de var jo kjempegærne på Jesus når han liksom hintet til at han var Guds sønn. Han kalte jo Gud for far. Det gjør vi hele tiden. Så vi må heller holde på den tanken. Så det der, den ånden som på en måte du ønsker å, altså, som ønsker å trykke deg ned enten via en andre eller via deg selv, må fightes imot, altså. Du skal ikke tro at du er noe. Det er klart du skal tro at du er noe. Du er Guds egen sønn og datter. Halleluja. Du skal ikke tro at du kan noe. Tenk noe så fælt, da. Hæ? Tenk å vokse opp med sånne holdninger. Du må ikke tro at du er noe. Men er det ikke litt sånn det er? Det er kanskje ikke så usagt, eller sånn, det er kanskje ikke så uttalt, mente jeg. Men det tyter ut gjennom aviser og media, der hvor noen lykkes med noe, og så får folk forakt. Har du tenkt på det? Folk som lykkes, skal ikke tro at du kan noe. Ikke det. Han som bor i meg, han kan alt. Og vet alt. Det betyr at du har evnen til faktisk å kunne noen ting her. Du har evnen til å være sånn som han er i denne verden. En ting til. Du skal ikke tro at du duger til noe. Det er fælt. Det er nesten som å banne. Det er nesten som å... Hæ? Du skal ikke tro at du duger til noe. Nei. Hør på Guds ord som sier... Han som har... Si har. Han som har dyktiggjort oss. Den liker jeg. Den har jeg brukt mange ganger. Når jeg har følt den der ånden som prøver å trykke meg ned fra andre. Jeg kanskje ikke de sier det rett ut, men jeg har følt det. Og noen ganger så har det vært reelt, andre ganger så kanskje det har vært innbilt, det vet jeg ikke. Men uansett så har jeg måttet si til meg selv, han som har dyktiggjort oss til å være tjenere for en ny pakt. Så Jesus Kristus, han har dyktiggjort deg. Han har gjort deg dyktig til alle ting. Vi pratet litt i sted om en åndelig kamp, og når vi leser i Gamle Testamentet, så er det spesielt en historie som sikkert vi alle har hørt flere ganger. Fra dommerne 6, 2-6 skal jeg lese først, kan bare høre etter. Er du rask, så rekker du å slå opp. Men der står det, Midian fikk makt over Israel. På grunn av midianittene laget Israels barn seg huler og grotter og festningsverk inne i fjellene. Hver gang Israel hadde sådd, så kom midianittene, og også amalkittene og folket fra østen kom opp mot dem. De dro til felts mot dem og ødela avlingene i landet helt til Gaza. De lot ingenting bli igjen som Israel kunne leve av. Ikke en eneste sau, okse eller esel. De kom inn i landet for å ødelegge det. Slik ble Israel helt utarmet på grunn av midianittene. Da ropte Israels barn til Herren. Så svarte Herren, vet du hvordan han svarte? Han talte til en mann. Og den mannen skal vi lese om nå. Fra dommerne 6:12 skal vi lese, altså helt ned til vers 16. Herrens engel viste seg for ham. Og Gideon var dette. Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du mektige kriger. Da ventet Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og du skal frelse Israel fra midianitten og sånn. Har jeg ikke sendt deg? Da sa han til ham, altså Gideon, å min herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, min ett er den svakeste i Manasses stamme, og jeg er den minste i min fars hus. Noe så dumt, tenk at Gud utvalgte seg den minste slekta, og den minste i den slekta igjen. Gud må være veldig tjukk i huet også. Men han er ikke det. Fordi han ser noe i oss alle sammen. Han ser hva som bor i hver enkelt. Men Gideon da, som egentlig Gud hadde sett, han er en leder. Han er en mann som kan konfrontere dette her uvesenet som har kommet imot Israel. Disse fiendene, midianittene og amalekittene. Og i vers 16 så står det, Herren sa til ham, sannelig, man hører ikke på sånn surving. Jeg er ingenting. Den der janteånden. Gud hører ikke på den, for det er ikke sant. Det er en løgn fra ene til annen. For Gud er med deg. Herren sa til ham, sannelig, Gideon, jeg skal være med deg. Og du skal slå midianittene ned som en mann. Og når Gud sa som en mann, så var det at Gideon hadde evnen til å samle hele Israel til krig. Og de hadde på den tida 32 000 krigere. Men allikevel så var det for mange, for det var mange av dem som var redde og for forsiktige, og de frykta. Så derfor så viser Gud, Gideon, hvordan han skal plukke ut de som skal være med å slå amalekittene og disse her midjanittene. Og da viste det seg å være 300 mann igjen av 32 000, som da hadde den evnen til å på en måte gå sammen med Gideon. Men når de hadde gjort det, så klarte de å overvinne alle disse herrene. Og der har vi det igjen, at det et folk bestemmer seg for å gjøre, det kan dere få til. Det ingenting vil være umulig. Derfor så har jeg merket meg også bare i ekteskapet. De gangene hvor jeg har tatt Trude i hånda, eller til og med hvis unge har vært med på det, altså det er ingenting for å stoppe oss da. Og det er et eller annet med den enheten, når vi som menighet og kjenner på den, alt er mulig. Ja, det er fordi dere er så enkle, det sier folk. Nei, men dette er et bibelsk fundament. Det er sånn Gud har sagt at det skal være. Og da vil han være midt iblant dere og gjøre under. Efeserbrevet 6,12. Du vet, GT er jo en åndelig kamp i bildet. De gjorde det fysisk, men i dag så har vi en usynlig kamp. Og vi skal ikke være alt for mye opptatt av den kampen, men kampen er der. Og den er ofte, vi sliter med det i tankelivet vårt. Og hvis han klarer å sette ut veldig mange mennesker samtidig, så er kampen vunnet for mørket. Derfor sier Paulus, Efeserbrevet 6,12-13, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, sånn som de hadde i Gamle Testamentet. Men i det nye testamentet så er det kampen er ikke mot mennesker. Det er mot det usynlige. Fordi vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene. Og da er det ikke først og fremst norske myndigheter, for det er kjøtt og blod, ikke sant? Nei, vi har makter og myndigheter som er i det usynlige. Mot verdens herskere i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og når de beskriver disse tingene, så er dette et slags hierarki i den åndelige verden. Hvor djevelen, han er på en måte en slags general, og så har han forskjellige undersåtter, og så har du noen under der igjen. Dette er bygd opp som en type, en hær da, som vi heller ikke har tid til å komme inn på. Men når det er sånn, så har du helt nederst på rangstyrken, så har du onde ånder. Onde ånder er oss lydige, står det. Vi kan be for de. Vi kan kaste ut onde ånder. Men de er de laveste, faktisk. Og jeg mener at de er litt dumme. Jeg mener ikke at djevelen er dum. Jeg mener ikke at makten og myndigheten er dumme. Dette er mer høyt intelligente mennesker. Men demoner er stokk dumme. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at de har kun én oppgave. Hvis det er en stum og døv ånd. Eneste oppgaven er han sitter og holder fingeren inn i øret ditt, sånn. Det er jobben hans. Mens når vi snakker om makter og myndigheter, ondskapets ånde i himmelrommet, så driver de med helt andre ting. De driver og organiserer hele samfunn til å tenke på en spesiell måte. De går faktisk over hele land og tar kommunismen, da. Tror jeg kunne være en sånn makt og en myndighet som har fått et visst antall mennesker til å tenke likt, som gjør at det blir et feste, da. Så her er det, her har vi en kamp. Men vi, sier Paulus, det står at vi skal ta på oss Guds fulle rustning, så vi kan gjøre motstand på den onde dag. Er det noen som har hatt en ond dag her noen gang? Jeg har hatt et par av de. Sånn at det er da du trenger det. Ikke på de gode dagene, det er da er alt, da smiler verden og alt flyter din vei. Nei, det er da du skal ta til deg av Guds ord. Det er da du skal gjøre deg selv sterk. Sånn at når krigen er en realitet, og det stormer rundt deg, da er du klar. Fordi du har gjort som Paulus sa, du har tatt på deg Guds fulle rustning. Sånn at du kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Herlig. Kampen sitter mellom øra. Ja, men det gjør det. Kampen sitter mellom øra. Det er utrolig hvor mye som skjer her oppe. 1. Timoteus 4, 12-16. Så står det, la ingen forakte deg. Da står det for din ungdomsskyld, men jeg vil si at det gjelder alle. La ingen forakte deg, for du er kvinne. La ingen forakte deg fordi du er et eller annet. La ingen forakte deg. Forakt kommer ikke fra Herren. Forakt skal ikke finnes iblant oss. Vi skal heie på hverandre, vi skal løfte hverandre opp. Det er vi kalt til. Derfor la ingen forakte deg for din ungdomsskyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Legg vind på opplesningen av skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer, sier Paulus. Og så kommer det i vers 14. 1. Timoteus 4,14. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Dette er jo til Timoteus, men vi tar det til oss. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg. Forsøm ikke den, vil si at bruk den, vær frimodig, ikke hold tilbake. Bruk det du er god på, og noen er god til det, noen er god til det, noen er god til det. Vi er gode på forskjellig vis. Gjør det maksimalt. Det sier Paulus, oppmuntrer til det. Tenk på dette, sier han. Lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbart for alle. Og så vers 16. Gi akt på deg selv. Hva er det å gi akt på deg selv? Jo, det er å respektere den jeg er. Ja, men egoistisk. Nei, du skal respektere at du er noen ting. Gud vil bruke deg. Gud elsker deg. Gud, han har gode tanker for deg. Gi akt på deg selv. Gi akt, sa vi noe mye mildt her. Og da skal du liksom gi akt. Du skal liksom fokus på sersjanten. Gi akt på deg selv. Tenk på at du er noen ting. Du er dugende. For Herren har frelst deg. Og bare et menneske i seg selv, selv uten Gud, skal menneskene gi akt på seg selv. Men de har ikke den motstand, altså holdt jeg på å si, den indre greia som kan hjelpe dem, sånn at de kan overvinne, kanskje. Men gi akt på deg selv og på læren. Bli ved med den. For når du gjør dette, hør da, tenk på Gideon, så skal du frelse både deg selv og de som hører på deg. Hvis du gir akt på deg selv, så skal du frelse både, altså redde da. Du er jo frelst, men som frelse er jo så mye. Men du skal redde både deg selv og de som hører på deg. Så du drar med deg folk på en positiv måte. Hvis du gir akt på deg selv. Ikke tråkk på deg selv, ikke la andre tråkke på deg. Du gir akt på deg selv. Helt til slutt, Hebreerbrevet 10,35 sier det sånn. Det var den første åpenbaringen Gud ga meg. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den gir stor lønn. Gud bare viste meg det er tatt ut fra sin sammenheng. For det handler om å komme inn i Guds nærvær. Men i det miljøet jeg var, så tenkte jeg, jeg må være frimodig. Så jeg tørte ikke å slutte å være frimodig. Og Gud viste meg det der med en penn. Hvis du har en penn i hånda, så kaster hun fra deg. Så skjønte jeg, å, jeg har det. Jeg har frimodighet. For hvis Gud sier, ikke kast fra dere frimodigheten, så betyr det at du har frimodighet. For mange sier, jeg har ikke frimodighet, jeg er ikke så frimodig. De andre er så frimodige. Nei, du er frimodig. Du kan faktisk akseptere at du er det, og så kan du utvikle den evnen. Hvor lenge siden er du har gjort noe for første gang? Jeg har 45 sekunder på meg, det skal jeg klare. Hvor lenge siden er det du gjorde noe for første gang? Det er alltid bra å stille seg selv det spørsmålet. Vi kan alle strekke oss. Og jeg har sagt det mange ganger, vi trenger ikke å forstrekke oss. Og så trang buksa at jeg spjæler buksa hvis jeg går for langt ut, ser du. Men det å strekke oss, vi alle må strekke oss for å kunne bevege oss. Men å forstrekke seg skjønner alle at vi ikke skal. Men du må jo begynne å strekke på deg. For å komme deg fremover. For eksempel, å be høyt for første gang, det prater vi om her nede. Eller på møtene oppe. Å be høyt, er det så viktig da? Ja. Andre blir velsignet av å høre din stemme. Be noen hjem på middag. Har du, det har jeg aldri gjort før. Noen av dere er veldig flinke til det. Andre av dere kanskje trenger å trene litt på det. Be noen om unnskyldning. Kanskje noen trenger det. Vær den første til å be noen om unnskyldning. For det er stoltheten som holder oss tilbake. Kanskje legge hendene på å be for en syk. Kanskje det er en utfordring. Be tunger, som jeg stadig driver og maser om. Det å gjøre noe for første gang, eller for andre gang, eller hvis det er lenge siden du har gjort det. Vær frimodig. Vær modig og sterk. Herren er med deg. Våre smart verdier er der for å minne oss på noe i pressa situasjoner. Så solid, modig, anerkjenne, raus og transparent. Det på en måte ligger litt i bånd av det vi driver med her. Amen.